Teším sa, že vás dnes do poludnia opäť vidím. Vítame vás v mene Ježiš. Tento týždeň máme veľké očakávania, pretože viem, že Boh ma sem poslal, aby som vás vystrojil tak, aby ste boli efektívni pre Božie kráľovstvo. Nie na to, aby som vás tu zabával, ale na to, aby som vás vystrojil na to, aby ste boli tým, kým vás Boh povolal, aby ste boli. Ako môj brat povedal, ak máte nejaké otázky, zapíšte ich a prineste mi ich. Prineste ich cez prestávku a pomocou Ducha Svätého sa pokúsime odpovedať na ne. Ale naše skúsenosti sú také, že väčšinou sú mnohé otázky zodpovedané už počas vyučovania, pretože Duch Svätý pozná vaše otázky a vie, čo potrebujete. Preto očakávame, že nám ich dnes pripomenie a očakávame, že vaše otázky budú zodpovedané. Dnes sa budeme zapodievať množstvom vecí. Tešíme sa na to, s čím sa tu budeme teraz zdieľať. Dnes dopoludnia budeme hovoriť o tom, ako vy máte zaujať svoju pozíciu v kráľovstve. Začneme v knihe Genesis, pozrieme sa do prvej kapitoly a začneme veršom 26. Predtým, než si to prečítame, chcem od vás počuť, že veríte Biblii. Amen? Dobre. Takže ak si niečo prečítame v Biblii, tak vy budete veriť tomu, čo sa tam hovorí. Amen. To bol chabý súhlas. Amen. Boh pozná vaše srdcia, ale diabol to potrebuje počuť z vašich úst, aby vedel, na čom stojíte. Čím silnejšie to hovoríš z tvojho vnútra, brucha, tým viac presvedčíš diabla, aby ťa nechal na pokoji. Potrebujete byť hlasný. Keď hovoríte, hovorte to v pevnosti ducha. Môj pastor, môj mentor, bol doktor Lester Sumrall. Zvykol nám hovorievať. Ak sa ideš modliť, tak sa modli. Ak ideš požehnávať, tak požehnávaj. Nebuď slabý, buď silný. V Pánovom duchu. Keď nás požehnával, tak sa zvykol nahnúť nad kazateľský pult a hovoril, teraz vás idem požehnať. Vždy som sedával v prvej rade a bol som pripravený na to, pretože som vedel, že niečo dostanem. Nemodlil sa nejaké malé, slabé modlitbičky. Hovoril s vnútornou silou ducha. Keď nás požehnával, tak hovoril takto. Buď požehnaný! A to ma zasiahlo do brucha. Naučil som sa od neho, že musíme prikazovať cez Ducha Božieho požehnania na ľudí. Takže neprosím o to, aby ste boli požehnaní. Biblia hovorí, že ste už boli požehnaní. My pretláčame toto požehnanie a uvoľňujeme ho na vás, aby ste mohli byť požehnaní. Dokonca aj keď nechceš byť požehnaný, aj tak to dostaneš. Amen. Amen. Takže, tento týždeň potrebujem vedieť, že hovorím k živým ľuďom. Amen. Genesis 1, verš 26. Ak chcete vedieť účel niečoho, tak vždy choďte k tomu miestu, kde to má počiatok a zistite, prečo to bolo urobené. Teraz vám chcem ukázať, prečo ste vy boli urobení. Genesis 1, 26. A Boh povedal, učiňme človeka na svoj obraz podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Človek bol stvorený na to, aby vládol nad zemou. Jediná vec, ktorá tu nebola spomenutá, je iný človek. My máme panovať nad touto zemou a nad všetkým, čo je na nej, okrem ľudí. A predsa každá vojna, ktorá kedy bola vybojovaná, je zapríčinená tým, že jeden človek chce vládnuť nad inými. A toto pochádza z pádu človeka. Ale predtým, pred pádom, človek bol stvorený pre nadvládu nad zemou. Toto bol Boží plán. Dnes sa dozvieme, ako ďaleko sa ten plán dostal. Verš 27. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a povedal im. Všimnite si, požehnanie nebola nejaká vec. Požehnanie bolo to, čo Boh povedal. Boh niečo povedal a tie slová boli to, čo ich požehnalo. Keď Boh požehnáva, tak to, čo povie, sa uskutoční. A potom sú tieto veci viditeľné v tvojom živote. Povedal, buďte plodní a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. A panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každou živou bytosťou, čo sa hýbe na zemi. Všimnite si, že Boh znova zdôrazňuje toto. Človek má vládnuť, panovať. Slovo vládnuť, panovať znamená podrobiť si pod nohy. Znamená to mať nad niečím autoritu, mať niečo pod kontrolou. Človek bol stvorený, aby panoval nad zemou, aby ju ovládal a riadil. Aj všetko, čo sa na nej deje. Uvidíme to aj na iných miestach Biblie. Pozrime sa na to, aké silné je toto. Ideme do Žalmu 115. Verš 12. Pán si nás pamätá. On nás požehná. On nás požehná. Požehná dom Izraelov. Požehná dom Áronov. Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. Pán vás rozmnoží viac a viac, vás a vašich synov. Ste požehnaní Hospodina, ktorý stvoril nebo i zem. A teraz pozrite ďalší verš. Nebesia sú Hospodinovými, ale zem dal synom ľudským. Počuli ste to? Vidíte to vo svojej Biblii? Nebesia patria Pánovi, ale zem dal synom ľudským. Toto je dôvod, prečo nám Ježiš povedal. Čokoľvek vy zviažete na zemi, bude zviazané na nebi. Čokoľvek vy rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi. Boh dal človeku nadvládu nad zemou. Povedal, vy vládnite na zemi. Vy na ňu dohliadajte. Vy si ju podmaňte. Dajte vy veci do poriadku na zemi. Povedal nám, že čokoľvek nariadíme tu na zemi, on to urobí platným na nebesiach. Chce, aby sme mali autoritu tu na zemi. Mnohí ľudia zvyknú hovoriť, prečo sa toto stalo? Prečo sa stala táto strašná vec? Prečo sa udiala tamtá strašná vec? Musíme si uvedomiť, nemali by sme hovoriť takéto niečo. Bože, prečo si takéto niečo dopustil? Ak hovoríte Bohu, Bože, prečo si takéto niečo dopustil? Tak on sa na teba pozrie a hovorí, prečo si ty dovolil, aby sa takéto niečo stalo? Povie ti, ja mám na starosti nebesia. Ty máš na starosti zem. Ty by si mal vládnuť nad zemou pre mňa. Takže nebol to Boh, ktorý dopustil, aby sa to stalo, ale bol to Boží ľud, ktorý dopustil, aby sa to stalo. Toto je dôvod, prečo sa diabol snaží presvedčiť nás, že sme nič. Boli sme stvorení podľa obrazu a podoby samotného Boha. A boli sme ustanovení do pozície autority. Vieme, že Adam sklonil kolená pred Satanom a tým sa celý svet stal Satanovým ihriskom. Keď Adam sklonil svoje kolená, tak prijal nového Boha, nového vládcu a jeho povaha sa stala podobnou Satanovi. Boh vtedy začal svoje dielo toho, aby opäť dostal zem pod ľudskú nadvládu. Pod nadvládu človeka, ktorý bude podriadený samotnému Bohu. Dnes si to pomaly prejdeme, pretože toto potrebujete naozaj dostať do seba. Pamätajte na bod 1. Človek panoval nad zemou. Bol na to stvorený a bolo mu to dané. Bod 2. Nebesia patria Pánovi, ale zem daroval nám. My máme nad ňou panovať a vládnuť v zhode s Božou vôľou. My, ktorí sme podriadení Bohu, sme tu na to, aby sme dali veci do poriadku a aby sme ustanovili Božiu vôľu. Pozrime sa na ďalší verš. Druhý list Korinským. Toto je veľmi jednoduchá zvesť, ale ak ju uchopíte, je extrémne mocná. Dnes budeme robiť len to, že vám budem čítať miesta z Biblie s tým, že to budem komentovať čo najmenej ako je možné. 2. Korinským 4. kapitola, verš 3. Apoštol Pavol píše Korinskej cirkvi. Verš 3. Ak je naše evanjelium skryté, tak je skryté tým, čo hynú, v ktorých Boh tohto sveta zatemnil mysel tých, čo neveria, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Všimnite si začiatok verša 4. V ktorých Boh tohto sveta, pozrite sa na tento výraz. Vieme, že hovorí o Satanovi a tu je Satan nazvaný Bohom tohto sveta. Ale my vieme, že existuje len jeden pravý Boh a on je Bohom neba a zeme. Ale tu je Satan nazvaný Bohom tohto sveta. Doslovne to znamená Boh tohto svetského systému. Kedy sa Satan stal Bohom tohto sveta? Vtedy, keď Adam poslúchol Satana a neposlúchol Boha. Ideme do 4. kapitoly Lukášovho evanjelia a ukážem vám, ako sa to stalo. Lukáš 4. kapitola, začneme veršom 1. Budeme čítať zo pár veršov, ale prejdeme cez to rýchlo. Verš 1. Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch ho vodil po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni a keď sa pominuli, vyhladol. Vtedy mu povedal diabol: ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Všimnite si ten pojem. Ak si syn Boží. Takto bol Ježiš pokúšaný. Ak si Boží syn, urob toto. Všimnite si, verš 4, ale Ježiš mu odpovedal. Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na toho diabol vyviedol hore a ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a potom mu diabol povedal. Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo je mi daná a komukoľvek budem chcieť, dám ju. Všimnite si, diabol pokúšal Ježiša najskôr tým, že hovoril, ak si Boží syn, urob toto. Môžeme sa z toho naučiť toto. Takmer každé pokušenie, ktorému kedy budeš čeliť, bude mať niečo dočinenia s tým, že ťa diabol bude pokúšať v tom, či naozaj veríš tomu, kým si. Pokušenie sa týkalo Ježišovej identity. Keď nepriateľ príde za tebou a pokúša sa priniesť chorobu do tvojho tela, to je pre teba pokušenie, aby si sa ty rozhodol. Som narodený z Boha? Som Božie dieťa? Som uzdravený Bohom? Biblia hovorí, jeho ranami som uzdravený. Je to o mne, kým som? Vy musíte urobiť rozhodnutie, že to, čo Biblia hovorí, je to, kým som. Takmer každé pokušenie, ktorému čelíš, sa bude týkať tvojej identity v Kristovi. Ukážem vám iný spôsob, ako vás diabol pokúša. Inému človeku bude hovoriť takéto nejaké veci. Myslel som, že si kresťan. Keby si bol kresťanom, tak sa nebudeš takto správať. Myslel som, že si kresťan? A pozri, ako si práve rozprával. Zvyčajne diabol zaútočí na tvoju identitu. Cez niekoho okolo teba. A bude sa ťa snažiť presvedčiť, že nie si tým, kým Boh povedal, že si. Zvyčajne preto, že si nežil podľa štandardov iných ľudí. Musíme sa naučiť, sme tým, kým sme. Podľa Božieho slova. A preto nedovolíme nepriateľovi, aby nám ukradol našu identitu. Amen. Hovorí, všimnite si druhé pokúšanie. Diabol vzal Ježiša na vysokú horu a ukázal mu všetky kráľovstvá. A povedal, komukoľvek chcem, tomu môžem dať všetky tieto kráľovstvá. Povedal, dostal som ich, boli mi dané a môžem ich dať tomu, komu chcem. Všimnite si, že pokúšal Ježiša, keď mu povedal, ak budeš uctievať mňa, ak sa mi pokloníš, tak ti dám to, po čo si prišiel. A nebudeš musieť prejsť cez nič. Ale Ježiš odpovedal, choď za mňa, Satan. Je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť. Všimnite si, Satan práve povedal, všetky tieto kráľovstvá sú mi dané. Kedy mu boli dané? Keď ho Adam poslúchol. Kedy sa Satan stal Bohom tohto sveta? Vtedy, keď ho Adam poslúchol a Adam odovzdal všetky tie kráľovstvá Satanovi. Spýtam sa vás otázku. Nemusíte ju odpovedať, len na ňou porozmýšľajte. Písmo nazýva Satana Bohom tohto sveta. Satan nám povedal, kedy sa stal Bohom tohto sveta. Povedal to Ježišovi? Ježiš to nepoprel. Bolo to reálne pokušenie. Takže Ježiš vedel, že to, čo Satan hovorí, je pravda. Takže ak sa Satan stal Bohom tohto sveta, keď mu Adam odovzdal tento svet, tak v akej pozícii bol Adam predtým, než padol? Pôsobil ako Boh tohto sveta. Pozrime sa na význam slova Boh. Slovo Boh na tomto mieste znamená len toto. Niekto, kto vládne nad určitým územím. Alebo najvyššia autorita v tejto oblasti. A k tomuto rozumiete, tak potom dáva zmysel to, prečo sa na zemi dejú také veci, aké sa dejú. Keď Ježiš bol na Galilejskom jazere, v loďke, a prišla búrka, ktorá sa pokúšala zabiť Ježiša a jeho učeníkov, kto bol za to zodpovedný? Kto to spôsobil? Bol to diabol. On sa snažil zabiť ich. Čo urobil Ježiš? Vstal a povedal, pokoj, buď ticho. A všetko stíchlo. Ako to urobil? Pretože bol narodený z panny a keď sa narodil na tento svet, mal fyzické telo, bol synom človeka a aj synom Božím. Pôsobil pod Božou autoritou, ale pôsobil ako človek, používajúc Božiu autoritu na tejto zemi. V Biblii sú používané určité termíny. Raz je Adam nazvaný prvým človekom, prvým Adamom, a Ježiš je vždy nazvaný posledným Adamom. Nie druhým Adamom, ale posledným Adamom. Rovnako ako prvý Adam priviedol na svet určitý systém, tak posledný Adam, Ježiš, priviedol Boží systém na zem. Boli len dvaja Adamovia. Jeden, ktorý pôsobil v tomto svetskom systéme, a druhý pôsobiaci v kráľovstve Božom. Ukazuje nám to, ako mal žiť ten prvý Adam, ako to bolo naplánované. Takže tí z prvého Adama sú stále pod diablovou nadvládou. Lebo prvý Adam dal svoju vládu Satanovi. A predsa padlý človek má stále nadvládu vo svojom duchu, ktorá vypôsobila všetko to, čo ľudstvo dosiahlo. Človek si túži podrobiť všetko na zemi. Preto ľudia pokorili Mount Everest, pretože ho museli poraziť, aby mali nad ním nadvládu. A museli vytvoriť prístroje, zariadenie, ktoré im dovolilo, aby dýchali v takých vysokých polohách. Človek túži potom, aby pokoril oceán. A tak sme museli vytvoriť zariadenie, ktoré dovolilo, aby sme dýchali pod vodou. A takisto aj zariadenia, ktoré nás dokážu doviesť až na dno oceánov. Toto sú príklady toho, ako vo fyzickej oblasti človek dominuje. Ale nový človek, nové stvorenie v Kristovi, je stvorený tak, aby vládol nad touto zemou, ktorá bola daná prvému Adamovi. A aby to ukázal poslednému Adamovi. Takže sa pozrieme na to, ako toto funguje. Všimnite si nasledujúce pokušenie. Verš 9. Potom ho voviedol do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: ak si syn Boží, zhod sa odtiaľto. Čo nám toto ukazuje? Ďalšie pokušenie zacielené na Ježišovu identitu, na to, kým bol. Ale Ježiš v každom pokušení odpovedal diablovi písmom. Toto je princíp, ktorý my potrebujeme poznať. Nereaguj na diablové pokušenia s teóriami, nápadmi alebo s čímkoľvek ľudským. Jediná obrana proti diablovi je Božie slovo. Potrebuješ Božie slovo, aby žilo v tebe. Keď príde pokušenie, nebež k Biblii, aby si našiel miesta, ktoré o tom píšu. Otvor ústa a verše, ktoré si už do seba predtým vložil, výjdu z tvojich úst. To znamená, že potrebuješ stráviť čas v Božom slove, aby si bol pripravený, keď príde problém. Keď príde problém, ak musíš bežať do Biblie, aby si našiel odpoveď, tak už je príliš neskoro. Musíš žiť pripravený, žiť so slovom v sebe. A keď to budeš robiť, budeš mať menej problémov. Pretože v okamihu, keď diabol zistí, že v tebe žije Božie slovo, tak pôjde trápiť niekoho iného, pretože vie, že ho dokážeš poraziť. Takže Božie slovo je pevnou obranou. Takže sme videli panovanie človeka, to miesto, pre ktoré sme boli stvorení. Vieme, že nebesia patria Bohu, ale že zem dal nám, aby sme nad ňou vládli a spravovali ju. Vieme, že Satan bol nazvaný Bohom tohto sveta, pretože mu to bolo dané. A povedal, že to môže dať komukoľvek, komu chce. bolo mu to ľahko darované a ľahko to môže aj darovať komukoľvek. Všimnite si, že je to diablov spôsob práce. Diablové pokušenia vám vždy budú sľubovať niečo, čo je veľmi žiaduce pre oči alebo pre telo. Zasľubí vám veľké veci a v okamihu, keď to príjmete, tak zistíte, že to nie je až také úžasné. Môžete to vidieť v životoch mnohých ľudí, že sa zapredali pozemským veciam namiesto toho, aby si vzali duchovné veci. Tie duchovné sú najdôležitejšie. Uvidíme to o chvíľu. Všimnite si, vidíme, že odkedy to bolo všetko darované diablovi, tak s tým môže robiť čokoľvek chce. A preto je na zemi tak veľa problémov. Vieme z 8. kapitoly listu Rimanom a môžeme sa tam aj pozrieť. Pozrite sa, čo sa tu na zemi deje v tomto čase. Rimanom 8, verš 19. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích, kedy sa prejavia. Prečo celé stvorenstvo, celá zem? Prečo čaká na to, kým povstanú Boží synovia? Keď sa tu hovorí Boží synovia, hovorí sa tu o kresťanoch, pretože nám bolo povedané, že sme synovia. My máme vyhlasovať slovo života. Mali by sme byť bezúhonní, bez akejkoľvek poškvrny a žiť ako svetlo v tomto svete. Všimnite si, že sa tu píše, že svet čaká na zjavenie sa, prejavenie sa synov Božích. Tu je niečo, čo som si všimol. Zdá sa, akoby všade, kam idem, ľudia hovoria o tom, ako sa prejavuje diabol. Hovoria, ako sa prejavuje tamten démon alebo tamten démon. A tu je niečo, na čo by som vám chcel poukázať. Nastal čas, aby sme sa namiesto toho, že budeme čakať, kedy sa diabol prejaví, je čas na to, aby sa synovia a céry Boží začali prejavovať. Amen. Možno máte priateľov, ktorí sa hanbia za veci ducha. Možno nechcú hovoriť otvorene o svojej viere v Ježiša. Nastal čas, aby my, ako Boží synovia a céry, keď pôjdeme do obchodov a na tržnice, aby sme sa, keď ideme napríklad s priateľom, ktorý sa hanbí za vieru, a keď prídeme do situácie, kde uvidíme pred sebou chorého človeka, ale náš priateľ sa hanbí modliť za chorého na verejnosti, keďže ho nechceme zahanbiť, tak je čas na to, aby ste vy začali hovoriť. Prepáč, ale ak nechceš byť zahanbený, tak bude lepšie, keď sa postavíš niekde na bok. Pretože ja vidím tohto chorého človeka a cítim, že sa niečo začína vo mne prejavovať. A teraz sa prejavím ako Boží syn. Nechcem ťa zahanbiť, takže prosím ťa, ustup trochu nabok. Pretože keď sa prejavím ako Boží syn, položím ruky na toho chorého a prikážem, aby do ňoho vošiel Boží život a idem prikázať tomu telu, aby sa uzdravilo. Idem sa prejaviť ako Boží syn. Nechcem ťa zahanbiť, takže chod niekde nabok a skry sa tam. Ale ja sa idem prejaviť. Ale celý svet čaká na to, kedy sa ty prejavíš ako Boží syn. Chorí ľudia čakajú na to, kedy sa prejavíš a kedy ich oslobodíš. Hladní ľudia čakajú na teba, kedy sa prejavíš a nakrmíš ich. Svet čaká na teba, kedy sa prejavíš. Rimanom 8 nám hovorí, že celá zem, stená, narieka čaká na to, kedy sa synovia prejavia, pretože je v otroctve. Kedy prišlo toto otroctvo, toto područie? Vtedy, keď Adam odovzdal svet Satanovi. a je v otroctve, v zviazanosti, pod krutým pánom a čaká, kedy sa zjaví osloboditeľ. A Kristus vo vás je ten osloboditeľ, na ktorého zem a stvorenstvo čaká. Amen. Chcete vedieť, ako chodiť v zázračne? Ako žiť život, ktorý je vyšší než len normálny život? Kresťanstvo by nikdy nemalo byť nudné. Kresťanský život je ten najvzrušujúcejší. Je lepší ako drogy. Lepší ako alkohol. Lepší ako gambling. Musíš začať chodiť po tomto svete, nosiac so sebou Božiu moc, uvoľňujúc ju podľa potreby. Každému, kto tú moc potrebuje. Takýto má byť kresťanský život. Kresťanský život je Kristov život. Je to žitie tak, ako žil Ježiš. Ježiš nikdy nepodliehal okolnostiam. Vždy bol nad okolnostiami. Nikdy nerozmýšľal nad tým, či má v sebe dostatok moci. Nikdy neváhal nad tým, či má jesť alebo nemá jesť. Nikdy nepochyboval o tom, či má dosť viery alebo pomazania. Prečo nad tým nepochyboval, neuvažoval o tom? Pretože vedel, kým je. Vedel, že má nebeského Otca. Vedel, že bol synom. A keď vy budete vedieť, že ste synovia alebo dcéry Božie, že máte Otca, nebudete sa trápiť nad vierou. Nebudú vás trápiť financie. Nebude vás trápiť to, či máte dosť moci. A keď sa niekto spýta, máš dosť moci, aby si toto urobil, budete rovnako prekvapení, ako bol prekvapený Ježiš. Čo ty myslíš, či môžem? Všetko je možné tomu, kto verí. A ja verím. Samozrejme, že je to možné. Pozrime sa na iné miesto v Biblii. Ideme do Matúša 21. V Matúšovi 21 začneme veršom 15. Keď zákonníci a veľkňazi videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovmu, namrzeli sa. Všimnite si, že to boli náboženskí vodcovia, ktorí sa rozčulili na Ježiša. Verš 16 hovorí. Povedali mu, či čuješ, čo tieto deti hovoria? Ježiš im odpovedal. Áno. Či ste nikdy nečítali, z úst nemluvňat a kojencov pripravil si si chválu. Všimnite si. Ježiš cituje Žalm 8. Takže poďme do Žalmu 8. A pozrime sa, čo sa tam píše. Žalm 8, verš 1, u nás je to 2. Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno po celej zemi. Svoju slávu si rozprestrel nad nebesia. A teraz príde verš, ktorý Ježiš citoval. Z úst dietok a kojencov pripravil si si moc, silu. Všimnite si rozdiel. V tomto mieste anglický preklad hovorí pripravil si moc alebo silu. Ale Matúš hovorí pripravil si si chválu. Sila, moc je v chvále. Chcete vedieť, ako uvoľniť Božiu moc, silu? Začnite ho chváliť. Pamätajte, uctievanie je vyvyšovanie Boha kvôli tomu, čo a kým je. Chvála je vyvyšovanie Boha kvôli tomu, čo urobil. Takže sila prichádza z oslavovania Boha, z vyvyšovania Boha, tým, že sa ním píšite, tým, čo urobil. Takže ako môžeme uvoľniť Božiu silu v chvále? Jednoducho ho oslavujeme za to, čo urobil. Bože, si výnimočný, vznešený. Si úžasný v mojom živote. Pretože jeho ranami som ja uzdravený. Pretože ty si ma oslobodil. lebo si ma vyviedol z mojich ťažkostí, lebo si ma vyslobodil z mojej záhuby. Všimnite si, že ho oslavujem za to, čo urobil. Podľa toho, čo je napísané v Biblii. Kedy potrebujete silu? Keď idete do boja. Takže keď nepriateľ útočí na tvoje telo a pokúša sa o to, aby tvoje telo ochorelo, to je čas, kedy máš začať vyvyšovať Boha. Tým, že ho budeš oslavovať za to, čo urobil. Takže ho chváliš uprostred všetkého. Keď sa cítiš, že ti je najhoršie. Keď na teba prídu všetky symptómy choroby. Vtedy je čas, kedy potrebuješ uvoľniť Božiu silu. A vtedy začni hovoriť. Ty si ma uzdravil. Jeho ranami som uzdravený. Vezmeš Božie slovo nad všetko, čo ti hovorí diabol. Vysvetlím vám niečo ohľadom pochybnosti. Pochybnosť samozrejme nie je v poriadku. Musíme si uvedomiť, že aby sme skutočne pochybovali, Biblia hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Dám vám jednu otázku. Môžete pochybovať vo viere? Samozrejme nie. Nemôžete pochybovať vo viere. Takže pochybovať by znamenalo hrešiť. Amen? Teraz. Tu je problém. Väčšina ľudí si myslí, že pokušenie na pochybovanie je už hriech. Ale počúvajte pozorne. Nie je hriech byť pokúšaný. Hriechom je to, keď príjmeme toto pokušenie. Dám vám príklad. Ste na tržnici a vidíte chorého človeka. Hlavou vám prebehnú všetky miesta z Biblie o uzdravovaní a všetko, čo ste o ňom počuli. A viete, že písmo hovorí, že vy ako veriaci môžete klásť ruky na chorých a že budú uzdravení. Pomyslíte si, idem sa za toho človeka pomodliť. A začneš ísť smerom k tomu človeku. Vždy, keď máš v hlave to písmo, že budeš klásť ruky na nemocných a tí, že sa zotavia, tak to je Boží duch, ktorý k tebe hovorí a pripomína ti Ježišove slova. Takže Boh k tebe prehovoril, ideš k tomu chorému a cestou k nemu sa ti v hlave objaví jedna myšlienka, ktorá hovorí, čo keď to nebude fungovať? Zastaneš? Pochyboval si práve? Nie. Bol si len pokúšaný k tomu, aby si pochyboval. Ešte si zatiaľ nevstúpil do pochybností. Bol si pokúšaný pochybovať, keďže pochybovať je hriech. Tak predtým, než môžeš zhrešiť, tak najskôr musí byť pokušenie k hriechu. Takže myšlienka nie je hriech. Myšlienka nie je pochybnosť. Myšlienka je pokušenie k pochybovaniu. Keď som toto zbadal, tak som sa pozeral na význam slova pochybnosť. Toto slovo jednoducho znamená zastať alebo stiahnuť sa späť. Takže ešte si nepochyboval, ale nepriateľ hovorí k tvojej mysli a pokúša sa presvedčiť ťa, aby si zastal alebo sa stiahol. Takže ťa pokúša k pochybnostiam. V tento okamih je pred tebou voľba. Zvolíš si veriť Bohu a vkročíš do viery, alebo uveríš diablovi. Zastaneš a stiahneš sa späť. Toto je rozdiel medzi vierou a pochybnosťou. Väčšina z vás si myslí, že keď máte v hlave myšlienku, že to už bola pochybnosť. A kvôli tomu ste si pomysleli, no teraz som pochyboval, takže to aj tak nebude fungovať. Takže by som to radšej ani nemal skúsiť. Otočíš sa a ideš si svojou cestou. a pritom si neuvedomíš, že si nepochyboval až dovtedy, kým si sa nerozhodol, že to neurobíš a že odídeš. Takto funguje diabol. Snaží sa ťa presvedčiť, že už si v hriechu a pritom si ešte nebol v hriechu. Pretože vie, že keď si budeš myslieť, že si zhrešil, tak zastaneš. Takto to fungovalo aj v záhrade Eden. Najprv prehovoril Boh a povedal, niec toto ovocie. A potom prehovoril diabol a vždy spochybňoval Božie slovo. V záhrade povedal, či Boh naozaj povedal niec z tohto stromu? Spochybňoval Božie slovo. Keď vidíš chorého človeka a spomenieš si na písmo, budú klásť ruky na nemocných a tí sa zotavia, tak to k tebe hovorí Boh. Čo urobí diabol? Prichádza a povie, čo keď to nebude fungovať? Čo robí diabol? Spochybňuje Božie slovo. Je to úplne rovnaké pokušenie. Adam sa na to nachytal. Vy to nesmiete urobiť. Porazte diabla tým, že poviete, čo keď to bude fungovať? Božie slovo je pravdivé. On povedal, že ak položím ruky na chorých, tak sa zotavia. Takže choď ďalej vierou. Dokazuj, že veríš Božiemu slovu. A keď ty urobíš svoju časť, tak vtedy uvoľníš Boha, aby urobil svoju časť. Všimli sme si tu, v Matúšovi a v Žalme 8, že sila sa uvoľňuje cez oslavu Boha. Nehovorím teraz o chválach v hudobnom slova zmysle, aj keď aj to môžeš robiť. Hovorím o tom, keď chváliš Boha svojimi slovami tým, že zdôrazňuješ jeho slovo. Pozrime sa na zvyšok Žalmu 8. Začneme opäť od verša 3. Z úst dietok a kojencov pripravil si si moc, silu. Pozrime sa na to, prečo je to tak. Kvôli tvojim nepriateľom. Boh sa rozhodol, že uvoľní moc cez chválu, oslavu, a to kvôli jeho nepriateľom. Jeho nepriatelia sú aj vašimi nepriateľmi. A teraz pokračujeme, ako to hovorí anglická Biblia. Urobil to preto, aby sme umlčali nepriateľa i pomstiteľa. Všimnite si tie dve slová. Nepriateľ i pomstiteľ. Nepriateľ je čokoľvek, čo ťa napadne. Aj bez akéhokoľvek dôvodu. Toto robí diabol. Útočí na teba bez príčiny. Nenávidí ťa a chce ťa zabiť. Ale to nie je jediný nepriateľ, ktorého Boh zastavuje. Boh hovorí, že zastaví aj pomstiteľa. Pomstiteľ? Pomstiteľ je ten, kto prichádza, aby sa pomstil za to, čo si mu urobil. Všimnite si, že hovorí, že môžeme zastaviť aj nepriateľa, aj pomstiteľa. Tak veľa kresťanov mi hovorilo. Som chorý preto, lebo som urobil toto a toto. Som chorý a ani neviem, čo som urobil. Možno si neurobil nič, ale aj tak na teba diabol útočí chorobou. Ale na takýto útok máme odpoveď. Chválime Boha a tým uvoľňujeme silu. Tým, že hovoríme, jeho ranami sme uzdravení. Ak prídete ku mne a poviete, urobil som toto a preto som chorý, a myslíš si, že neexistuje už preto pomoc, pretože možno ti niekto povedal, že si to zaslúžiš za to, čo si urobil, a že si otvoril dvere diablovi, aby vstúpil. Ale tento verš hovorí, že dokonca aj keď si otvoril dvere, môžeš začať chváliť Boha, uvoľniť tak moc a zastaviť tak pomstiteľa. Takto porazíš nepriateľa aj pomstiteľa. Je to rovnaká taktika. Začneš chváliť Boha za to, čo urobil, a to uvoľní jeho silu, aby sa to stalo. Toto sa volá viera. Začneš Boha chváliť za niečo predtým, než to vidíš. Takto sa chodí vo viere. Je to tak jednoduché. Každé dieťa v tomto môže chodiť. Toto učíme naše deti v našej detskej škôlke u nás doma. Vychovávame tak budúcu generáciu duchovných bojovníkov. Tie deti, ktoré vyrastú, tak budú vedieť, že nemusia byť choré, že nemusia žiť v hriechu, že nemusia byť porazené. Môžeš žiť víťazne nad všetkým tým, čo robí diabol, a udržiavať ho neustále pod svojimi nohami, kde by mal aj byť. Amen. Takto ich vychovávame. Ideme čítať ďalej. Stále hovoríme o tej istej veci. Verš 4. Keď hľadím na tvoje nebesia, na dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, Dávid žalmista tu hovorí. Keď pozerám na všetko, čo si stvoril, aké úžasné to všetko je. A potom hovorí nasledujúce. Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človeka, že ho navštevuješ? Hovorí, Bože, pozerám na všetko, čo si stvoril. A je to tak úžasné. A potom hladím na človeka a napadá ma, prečo sa vôbec o nás zaujímaš? Veď sa zdáme ničím oproti veľkosti tvojho stvorenia. A potom Dávid odpovedá, prečo? Málo menším si ho urobil od anielov a korunoval si ho slávou a cťou. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Všimnite si, že tento verš je znova citovaný v liste Židom. A znova to má súvis s prvou kapitolou Genesis. Dávid hovorí, čudujem sa, prečo sa o nás staráš, keď vidím všetko to, čo si stvoril. A potom si spomínam na toto. Stvoril si nás preto, aby sme panovali nad zemou. Hovorí, preto si nás korunoval slávou a cťou. A všetko si nám poddal pod nohy. Potom vidíme Ježiša, ktorý prichádza, aby ukázal, ako chodiť po tejto zemi tak, že všetko je podložené pod jeho nohy. Bol víťazný vždy a všade. Porazil každú chorobu, každú nemoc, každé pokušenie. Porazil každý hriech. Hriech nemal v ňom nič. Všetko to bolo preto, lebo chodil s Bohom. Chodil s Bohom v spoločenstve. A my máme teraz také isté spoločenstvo s Bohom, aké mal Ježiš. Teraz môžeme uskutočňovať našu vládu, pre ktorú sme boli stvorení. Máme príslovie v Spojených štátoch, obzvlášť v južanských štátoch, a nepochybujem, že aj vy tu máte podobné, ktoré hovorí toto. Keď ti z aligátorovej papule trčí už len hlava, tak už sa ťažko spomína na to, že tvojou úlohou je vysušiť močiar. Keď už sú všade okolo teba problémy, tak už je ťažko spomenúť si, na čo si bol poslaný. Toto robí nepriateľ. Pokúša sa zamestnávať tvoju myseľ všetkými záležitosťami prirodzeného fyzického života. Pretože zvyčajne ľudia zmýšľajú takto. Dokonca aj kresťania. A to nie je dobré. Ale hovorievajú. Ak táto kniha je pravdivá, prečo má vám toľko problémov? Ak je to pravdivé, prečo na mňa útočí jedna choroba za druhou? A predsa Ježiš nám na toto dal odpoveď. Neskôr sa na to pozrieme do hĺbky, ale v Markovi 4. kapitole nám Ježiš povedal, čo v našich životoch zadúša Božie slovo. Ježiš nám dal podobenstvo o rozsievačovi, ktorý chodil a rozsieval semeno. To semeno je Božie slovo. Povedal, v jednom druhu pôdy, do ktorého bolo zasiaté, bolo zasiaté medzi trnie. A to trnie zadusilo semeno, takže nič sa z neho nezrodilo. A potom k tomu Ježiš podal vysvetlenie. Povedal, trnie, ktoré spôsobuje, že Božie slovo je neúčinné, ktoré zadúša slovo v našich životoch, to sú starosti tohto sveta. A slovo starosti v Biblii doslovne znamená všetko, čo vyrušuje, všetko, čo tvoju mysel odvádza od Božieho slova. Poviem vám tajomstvo. Všetci Boží ľudia, ktorých Boh mocne používal, všetci, ktorí mali úžasnú Božiu moc vo svojich životoch, všetci z nich boli rozličné typy osobností, mali rozličné povahy, vychádzali z rozličných pomerov, všetci sa líšili jeden od druhého, okrem jednej veci. A táto jedna vec sa prejavila pri každom mocnom Božom človeku. Milovali, vážili si a žili v Božom slove. A po celý čas v ňom chceli byť. Radšej si čítali slovo, než sa rozprávali s ľuďmi. Radšej si čítali slovo Božie, než by robili čokoľvek iné. A čím silnejšie to bolo v nich, tým silnejší boli v Bohu. Pozrite sa na život Božích generálov a tých, ktorí zlyhali. Vždy si všimnete ten istý vzor. Keď začali robiť to, že menej čítali Božie slovo, tým väčšie problémy začínali mať. Väčšie zlyhania. Ale čím viac času strávili v Biblii, tým silnejšie sa Boh cez nich prejavoval. Poviem vám ďalšie tajomstvo a vysvetlím ho. Väčšina ľudí sa veľmi ľahko znudí. Ak si pastor, tak vieš, o čom hovorím. Ľudia očakávajú každú nedeľu nejakú novú kázeň. Niečo nové a úplne iné, než doteraz počuli. A ak sa tomuto poddáme a začneme ľuďom dávať to, čo chcú, namiesto toho, aby sme slúžili Bohu a dávali im to, čo On chce. Veľakrát sa stávalo, že som kázal to isté posolstvo každý týždeň počas celého mesiaca. Niektorí ku mne prišli a hovorili, to isté si hovoril minulý týždeň. A dokonca aj ten týždeň predtým, kedy nám prinesieš niečo nové, moja odpoveď je vždy tá istá. Keď začnete robiť to, čo som vám povedal minulý týždeň, keď začnete uskutočňovať to slovo, ktoré ste počuli, tak potom vám dám niečo nové. Väčšina ľudí nemajú tak silnú vôľu, aby jednoducho robili to isté každý deň. V mojom živote robím stále to isté. Každý deň. Každý deň. A veľakrát sa to nezdá byť príliš vzrušujúcim, ale produkuje to veci, ktoré sú úžasné, z ktorých som nadšený. Poviem vám nejaký príklad. Keď som ešte vyučoval bojové umenia, ľudia, ktorých som trénoval, ktorí vyhrali každý boj, to neboli tí, ktorí každý deň tréningu robili niečo iné. Boli to ľudia, ktorí sa ukázali každý deň a každý deň robili to isté a praktizovali to isté každý deň. Keď to robili už dlho, tak sa v tej veci stali odborníkmi. Takže namiesto toho, aby vedeli 1000 techník veľmi povrchne, poznali 10 techník, ale perfektne. A tých 10 im vyhralo každý boj. A tí, čo poznali 1000 techník, polovične, to boli tí, ktorí boli vždy porazení. Tými, ktorí poznali 10. Je to veľmi jednoduché. Skutočné tajomstvo moci je v tom, že sa uspokojíš s tým, že každý deň budeš robiť to isté. Každý deň sa to deje rozlične, ale každý deň robím to isté. Každý deň mám spoločenstvo s Bohom. Každý deň si čítam a študujem Božie slovo. Každý deň žijem život v svetosti. Porážam pokušenia, víťazím nad nepriateľovými taktikami. A aký je výsledok toho? Ľudia sú uzdravovaní. Takže výsledky sú často rozličné. Ľudia sú uzdravovaní, sú vzkriesení z mŕtvych, choroby a nemoci sú porazené, ale príprava je vždy taká istá. Je to presne rovnaké ako pri bojových umeniach. Každý deň sme trénovali, robili sme stále to isté. Začíname s prácou nôh, potom sa rozohrejeme a potom trénujeme. 10 tisíc úderov, potom 10 tisíc pichnutí, 10 tisíc kopov a robíš to každý deň. Stane sa to tvojou druhou prirodzenosťou. Keď ťa niekto chytí, nerozmýšľaš. Jednoducho reaguješ. Lebo po toľkom trénovaní je to v tebe. Nehovoríš, počkajte, musím sa trochu rozohriať. Nezastaneš a nerozmýšľaš, čo mám teraz robiť. Lebo si to už robil 10 tisíc krát. Keď sa toto naučia kresťania, tak diabla porazíš za každým. Vyhráš každý boj, porazíš každé pokušenie, lebo robíš stále to isté. Lebo už je to v tebe zažeraté. Ale väčšina ľudí toto nechce robiť. Väčšina ľudí chce niečo nové, niečo iné. A preto žijú porazenecký život. Musíme sa naučiť trénovať, pripravovať sa. A keď sa pripravuješ každý deň, tak budeš žiť pripravený. A keď nepriateľ zaútočí, nemusíš bežať k Biblii a vyhľadávať odpoveď. Biblia vyjde z tvojich úst. Keď Ježiš porazil Satana, tak to urobil tým, že citoval písmo. A jeho reakcia bola okamžitá. Nemusel ísť do synagógy, aby tam vyhľadával vo zvitkoch. Nepovedal, diabol, daj mi 2-3 dní, naštudujem to a potom prídem a môžeme sa porozprávať. Toto je to, čo učíme. Že slovo je blízko teba. Je v tvojom srdci a v tvojich ústach. Je to slovo viery. Viera vychádza z teba a poráža diabla. Toto je jednoduché tajomstvo. Ale je to veľké tajomstvo. Lebo väčšina ľudí to nechce robiť. A pokým sa to nenaučíš takto robiť, tak potom sa budeš musieť uspokojiť s tým, že budeš musieť prísť sem do radu, aby som na teba skladal ruky. Pretože ja som ten tréning robil. Pretože som bol v slove. Pretože som mal spoločenstvo s Bohom. Ale ak ty budeš tieto veci robiť, nebudeš musieť byť v rade. A ľudia budú stáť v rade, aby si sa ich ty dotkol. A to je Božia vôľa. Božia vôľa nie je to, aby bolo len zo pár ľudí, ktorí chodia a robia to. Božia vôľa je to, aby to všetci Boží ľudia robili. Aby žili v božskom zdraví a chodili v božskej moci. Aby sme mohli byť svetlom tohto sveta. Aby sme mohli oslobodzovať ľudí. A priťahoval ich k samotnému Ježišovi. Prečítam ešte jedno miesto z písma. Prečítame si ho a potom bude prestávka. Matúš 28, verš 18. Ježiš začal hovoriť k svojim učeníkom a povedal, všetka autorita na nebi aj na zemi je mi daná. A preto, kvôli tomu, choďte vy v mojom mene, vy kážte evanjelium celému svetu a robte učeníkmi. Vy ich učte, aby robili všetko, čo som ja hovoril vám, aby ste robili. To boli Ježišove slová 11 apoštolom. A to mali byť slová tých 11 ku každej generácii až po nás. Ježiš povedal, všetka autorita, nie nejaká, všetka. To znamená, že neexistuje iná autorita a to znamená, že diabol nemôže vzdorovať Ježišovej autorite. Musíme si uvedomiť, že toto je náš mandát, naše poverenie. Lukáš 10, verš 19 hovorí, hľa, pozrite sa, všimnite si, dávam vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. To je novozákonný spôsob toho, ako Ježiš citoval Genesis 1:26. Čo povedal v Genesis 1:26? Že my máme panovať, vládnuť. Toto slovo znamená šliapať po niečom, mať niečo pod svojimi nohami. Ježiš povedal, dávam vám autoritu šliapať po, uskutočňovať nadvládu, panovanie, pre ktoré ste boli stvorení, aby ste v tom chodili. Toto je Boží pôvodný plán. Je to plán, ktorý znovu nastolil Ježiš. Je to to, kým sme. Je to to, ako by sme mali žiť. Mali by ste panovať v každej oblasti svojho života. Fyzicky nad chorobami a nemocami, duchovne nad hriechom a neprávosťou, finančne nad chudobou a nedostatkom a spoločensky, aby sme mali vzťahy, ktoré môžu byť prinesené Pánovi. Toto je vaše dedičstvo. Autorita samotného Ježiša. Božia sila a moc. Toto je vaše povolanie. V mene Ježiš. Amen. Prestávka.